Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Hoxe falaremos aquí en Radio Cerna de algo delicado, dunha situación que poucas veces se dá, afortunadamente, é pouco frecuente, pero que é relevante e ao mesmo tempo preocupante. Trátase do xulgamento por delitos penais relacionados co medio ambiente de altos cargos da Xunta de Galiza. O vindeiro luns 6 de xuño, varios exaltos cargos da Consellería de Medio Ambiente declararán ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza como imputados por presunto delito contra o medio ambiente, prevaricación e falsidade documental. O caso que está en xuízo é o dragado da Ría de Ferrol, denunciado por Adega ante a Fiscalía no ano 2011. Entre os imputados está o exdirector xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón, que ostentaba este cargo cando dirixía este departamento o conselleiro, o exconselleiro Agustín Hernández. A obra do dragado da Ría de Ferrol tivo por obxecto aumentar o calado da ría para permitir o paso de grandes buques como os gaseiros de Reganosa. Pero existen indicios, segundo a Fiscalía e segundo a Adega, de que estas obras foron irregulares, xa que se fixeron dentro dunha zona de rede Natura, unha zona protexida, cunha autorización ambiental, segundo din, fraudulenta. A organización ecologista Adega, como parte denunciante, atópase personada no caso e con ela queremos coñecer cales foron as razóns que motivaron este presunto delito e a trascendencia que este procedimento xudicial podría ter para a futura xestión dos espazos protexidos. Finxa Irexa, secretario executivo de Adega, saúdos.
Hola, que tal, como estades?
Adega foi a que levou esta denuncia ante a Fiscalía, que agora derivou neste enxuizamento de 4 exaltos cargos da Consellería de Medio Ambiente que o vindeiro luns declararán como imputados ou como investigados. Cales foron os motivos que fundamentaron que Adega presentase esta denuncia?
Irregularidades que detectamos en todo o proceso de autorización desta obra, que recordemos que o dragado da canle da entrada da Ría de Ferrol para permitir aos gaseiros da Reganosa pois entrar con menores dificultades, non iba a decir con maior facilidade, pero dificilmente entran xa coa marea alta a traverso do estreito paso da bocana da entrada da Ría de Ferrol, pois do que se trataba era de reducir esas dificultades, non? Esta obra chama a atención de Adega porque vaise desenvolver sobre un espazo, parte da rede Natura, e ademais coa presenza de hábitats moi sensibles, hábitats prioritarios declarados pola Unión Europea, é moi raro, son corais fríos, de augas frías, non? Estivemos seguindolle, lóxicamente, a pista a esta obra con potencial impacto sobre estes hábitats tan sensibles e detectamos numerosas irregularidades no procedimento. A principal era que as obras comezan sin terse aprobado unha declaración de impacto conforme á lei. Isto é, faltaba un informe preceitivo da Dirección de Conservación da Natureza que curiosamente apareceu despois e dicía justamente todo o contrario. Desaconsellaba a obra polo impacto que se causou. A pregunta é lóxica, non? Bueno, quen autorizou entón en base a que esa obra?
O fiscal investigou o caso, levou no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e acabaron sendo imputados, agora dise investigados, o exdirector xeral da Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón, un subdirector xeral o de Espazos Naturais e dous xefes de servizo da Consellería. Por lo que entendo, fins, houve un informe negativo que non figuraba no expediente de avaliación ambiental e que logo apareceu posteriormente.
Un informe que se facía referencia en numerosas ocasións por parte do xefe do Servicio de Conservación da Natureza de Coruña, o señor Carlos Muñoz, que falaba repetidamente dese informe do biólogo deste servicio provincial para justificar a autorización que deron a Dirección de Conservación. E a autorización dada posteriori, cando xa as obras estaban comezadas, ¿no? En teoría, esta data, a data deste informe era anterior. Ben, este informe accedimos a él a traverso das xestións que previa denuncia da Adega fixo o valedor do povo e o fiscal de Medio Ambiente do Tribunal Superior de Xustiza. E curiosamente ese informe era negativo, é dicir, desaconsellaba a obra precisamente polas mesmas causas e cuestións que a Adega, sobre as que a Adega chamou a atención: a existencia de hábitats prioritarios, os graves danos producidos aos hábitats moi sensibles, e a necesidade de que esas obras, dada a afección dos hábitats prioritarios, tiveran un percorrido administrativo e ambiental moito máis estricto do que tiveron.
Por esta deficiencia de forma, por esta falla dun informe preceptivo, a Adega considera que a declaración de impacto ambiental do dragado da Ría de Ferrol debería ser anulada. Pero é que aínda hai máis. Logo deste informe negativo, presuntamente agochado, aparece outro presuntamente falsificado.
Para xustificarse a Dirección Xeral de Conservación, os responsables que están imputados falaron dun segundo informe que rebatía este que era negativo, ¿no? Bueno, pues este informe, en forma de nota interior, acabou aparecendo. E acabou aparecendo tamén, lóxicamente, a destempo, anos despois, e hai probas, e niso basea esa fiscalía, de que foi cociñado ad hoc, de que foi redactado a posteriori para poder tapar a vergoña de ter ocultado nun primeiro momento un informe desfavorable.
Fiseirexas, de Adega, que transcendencia podería ter para a xestión dos espazos naturais protexidos, para a xestión do noso litoral, que estes exaltos cargos da Xunta da Consellería de Medio Ambiente poderan acabar sendo condenados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza?
Confiamos no bo labor da Xustiza e da Fiscalía, pero os precedentes non son moi favorables a unha condena exemplar, que é o que se... o que merecería este caso, non tanto polo dano causado, que tamén sobre eses hábitats e especies tan sensibles, dado que calquera outra empresa particular, incluso administración, ten a obriga de cumprir cos requerimentos ambientais, e moitas delas, en algúns casos, algúns proxectos, pois teñen que ser, así o foron, rexeitados debido a ese impacto sobre eses valores que, insisto, son patrimonio de todos e de todas.
Finsen, que precedente se basea a Adega para dicir que hai pouca posibilidade de que estes altos cargos da Xunta acaben sendo condenados pola vía penal por delitos ou presuntos delitos contra o medio ambiente?
Hai precedentes bastante lamentáveis. Estou lembrando, por exemplo, o caso de Álvarez Campana, alto cargo tamén da Xunta, que asinou unha permiso favorable á piscifactoría de Rindo, en Ribadeo, piscifactoría que foi rexeitada polo Tribunal Superior da Universidade de Adega, o proxecto sectorial tamén foi rexeitado, o acordo da Xunta tamén foi virado para atrás, e a Fiscalía acusou-no, tamén a instancias da Adega, de delito ambiental, e zafou, non? Zafou porque os altos cargos escúdanse nos informes técnicos que lle presentan os seus subordinados para non asumir responsabilidades. Ben, insisto, confiamos en que a Xustiza chegue até as últimas consecuencias, mas os precedentes non son bons. Agora, non están únicamente acusados de delito ambiental, está tamén que hai presunta falsidade documental e presunta prevaricación, xa que, como é posible que a Administración agoche informes, aparezan despois coas datas cambiadas e haxa probas bastante fortes de que eses informes foron cociñados anos despois para que aparecera no expediente e así, pois, un pouco zafarse da presión que a Fiscalía en ese momento estaba exercendo para acceder a toda a documentación do proxecto.
Desde a Adega considerase que este caso penal representa a paradoxal culminación dunha xestión desastrosa dos espazos naturais protexidos de Galiza nos últimos anos. Contanos por qué.
Pois a xestión dos espazos protexidos é catastrófica, carecen prácticamente todos os instrumentos de xestión, a Red de Natura 2000 é a máis cativa de todo o Estado e non é casual, múltiples accións incompatibles, moi agresivas coa protección do noso patrimonio natural, o dito, canteiras, minas, piscifactorías, eólicos, celulosas, eucaliptización masiva, licenzas ilegais de caza, cacerías de lobos, bueno, eran razón máis que suficiente para que estes persoeiros foran inmediatamente cesados e estiveran o máis lonxe posible de calquera responsabilidade ambiental. Ben, finalmente vai ser pois por un papel, polo que probablemente pois acaben, xa acabaron diante do xuíz, pero incluso coa posibilidade de seren condenados. Eso paradoxo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.